ekki kannast neitt sérstaklega við það að fólk hafi rætt hér um slóðir um reynleika eða slíkt. Það hefur það bæjum einhverju draugar.
Nei, það... Það hefur ekki verið talað um það eða talið hér um neina drauga eða reimleika í seinni tíða síðan að ég tók búsetu hér í þessu byggðalagi.
En í sambandi við drauma, eitthvað um þá að segja, fólk sem að það dreymir eða?
Nei, það er nú lítið orð um það. Draumar eru býsna merkilegt fyrirbæri en það er nú lítið um þá að segja sérstakt. Það dreymir ákaflega marga eitthvað og margt en það er ekki alltaf auðvelt að muna það, festa það í minni og ég veit ekki neitt sem að hefur skrifað þau. En ég minnist þess að bæði mig og aðra hefur dreymt marga drauma og þó nokkuð merkilega en þeir eru nú kannski ekki neitt sérstakir.
En hefur þið dreymt fyrir daglátum svo kvöldlegum?
Já, mér dreymt það mjög mikið og þannig að ég vissi nokkurt neginn kannski hvað framfór dag hvern. En ég held að maður verði að muna drauman að taka eftir þeim, merkja þýðingu þeirra, að þá haldi maður, mann frekar áfram að drauma og að það verði glekkra. Það verði skýra að þetta sé eins og hver annar lærdóm eða hvað annað sem maður verður að stunda eða sína einhvern skilning eða. Stunda það til þess að það sé verulega marka.
En þegar þú ert að alast upp, rættu fólk þá drauma sína?
Já, það var almennt gert og yfirleitt mikið meira heldur nú er. En það var almennt gert að segja frá drauma, einkalega að þótti nú meiri hátta draumar og en það var almennt gert að tala um þá svona og segja frá þeim.
Hvað heldur að fólk hafi dreymt helst?
Það er nú ákaflega mikið sem draumar snúast í svona kringum þetta daglega líf. En þó koma þeir inn á annað svið og jafnvel inn á óþekkt svið. En mest er það nú svona það sem að fólk lifir og hrærist í, er að hugsa og starfa við. En þó eru eins og draumar sem eru óháðir. Það kannski gerir ekki til þó ég nefni hérna eitt draum sem að kona dreymdi. Líklega ári eftir hann dó, að sumarlagi ári eftir hann dó, hann Ólafur heitir nú Hurðabækir sem ég nefndi á það. Þá dreymir hann að hann kemur hérna og Dattur kemur hér á hlaðið með nokkuð stóran, hvítan lerhauspoka með einhverju dóti og byður hann að geyma þetta fyrir sig. Hann ætla að byðja hann að geyma þetta fyrir sig. Svo er það rétt hátíð, held ég, daginn eftir að þá kemur svona hann sem býr á Hurðabækja og kemur hann með svona dót úr fristi geymslu sem að þá voru verið að tæma þetta var haust, eða seitt var sem haustlagi. Með þá var verið að tæma, þá kemur hann með svona eitthvað dót sem að var verið að taka úr fristinum í einmitt leruspoka og baðum að fá að geyma hér í ískistu sem að var í gangi.
Finnst þér líka að þeim ég segja um drauman að þessi minna að þú tala í dag?
Já, það er verulega mikið minna og ég man eftir því að Ólafur heitinn sagði mér það einu sinni hann var að slá út á túni, það var sumarlagi og svona á nokkuð áliðinu sumri að þá sótti hann svo mikið máttleysi, hann gat ómögulega nennti ekki eins og hann sagður, nennti hreinlega ekki að slá og taldi þá ekki þýð að vera að hanga yfir þessu fór inn og lagði sig og sofnaði strax og rétt þegar hann sofnaði og dreymir hann það að það kemur til hans kona sem þá var nýlátin hér úr næstu sveit frá Steinsholti í Leirósveit kemur til hans og biður hann að segir við hann að hún ætla að biðja hann að líta eftir kúnum sínum fyrir sig. Og Ólafur vaknar rétt í því eða rétt eftir mjög skamma stund og kennir sér þá einskins meins, fer út á tún og fer að slá og hann er nýbyrjað að slá og þá sér hann að kýtnar frá Steinsholt er að koma suður yfir ána, suður yfir brúna og svo hann leggur frá sér orfið og fer á móti kúnum og víkur þeir heim á leið aftur. Og margt svona fleira sem hann og aðra hefur dreymt. En þetta er nú nokkuð mörg ári, sjálf það 2 áratugir síðan og það er verulega minna sem fólk dreymir og minna sem fólk talar í dag heldur en var jafnvel þá.
Og fólk dreymir kannski líka einhverjar verur?
Já, alveg einn.